Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Un acordeón y mientras paso lento llámame rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco.
Muy caló sas apoyo
prenderán mi sangre con un ronco sapucay. Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz.
Αυτή είναι η Mercedes Sosa, η Νέγρα, όπως την είπαν. Γεννήθηκε τέτοια μέρα, δηλαδή 9 Ιουλίου του 1935. Την αποκάλεσαν κι αλλιώς όμως. Η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή. Μίλησε για όλους τους κατατρεγμένους. Η καριέρα της δίρξε 4 δεκαετίες και δεν σταμάτησε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και μετά να μιλάει για τους αποδιωγμένους, τους κατατρεγμένους, αυτούς και αυτές που δεν έχουν. Υπήρξε και πρέσβυρα της UNICEF. Μια πολύ σπουδαία καλλιτέχνηδα, μια πολύ σπουδαία φωνή. Εμείς βλέπουμε το ημερολόγιο μας και γράφει 9 Ιουλίου του 2021 και ο μήνας έχει 9. Πρώτη φορά που η Μαρία Τζελα Μεταλλινού δεν μου πρότεινε να ξεκινήσουμε 9 του μήνα με αυτό το τραγούδι. Ξεχάστηκες Μαρία Τζελα, είπες και ο μήνας έχει 9 και το δεν θα προλάβουμε. Έτσι για την καταγγελία το είπα παιδί μου, να έχω κι εγώ κάποιον να καταγγείλω. Δεν φτάνει που επικαιροποιεί τις μουσικές επιλογές και διαλέγει τα καλύτερα από το jukebox που έχει φορτώσει ο Κώστας Αλαγιάννης. Δεν φτάνει που σας απαντάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι και ο πρώτος στόχος, ναι, για τις καταγγελίες. Ντροπή μας. Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή. Έχει κάνει και σχετική προεργασία και έχει συνδράμει η Μαρία Σφυρόερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίαρχος στα πλήκτρα της Τράπεζας Ήχου. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Ο ήλιος έχει ώρα ακόμη μέχρι να πάει να ξεκουραστεί. 9 λεπτά πριν από τις 9. Και ο μήνας έχει 9, πολλά 9 πέσανε. Ας ήμουν να αποδογυρίσω και το 999, ξέρετε τι γίνεται. Γιορτάζουν, λέει, ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Χρόνια πολλά στο Παγκράτη και σε αυτούς που ασκούνται εις το Παγκράτιον. Τι ξέρετε, την πάλι, την ελληνική, την αρχαία. Η ελληνική πολεμική τέχνη, όπως λέμε. Πώς είναι το καράτε, τα διάφορα στυλ του κουνκ φου, το ζιου ζίτσου, μουάι τάι, τάι νουι, αυτό είναι είδος κουνκ φου. Τέλος πάντων, το δικό μας είναι το Παγκράτιο. Πολύ σκληροί αθλητές ήταν οι παγκρατιστές. Αιματηρό πραγματικά αγώνισμα. Εδώ λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σήμερα, θα ασχοληθούμε με δύο θέματα. Είναι τα βασικά μας, πέρα από τα αθλητικά, που σε λίγο θα έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται και με τις εξελίξεις και με τους Ολυμπιακούς και με τα παιχνίδια που ετοιμάζονται να δώσουν οι ελληνικές ομάδες της Ευρώπας και όλα τα σχετικά. Τα δύο βασικά μας θέματα είναι, το ένα έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις. Ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης όλου του συστήματος των μεταμοσχεύσεων που εξήγηλε προσφάτως πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουν αναλάβει δύο πολύ γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ιατρικής, από την ελληνική κοινότητα που διαπρέπει όχι μόνο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ένας από αυτούς είναι ο κύριος Βασίλειος Ευθύμιος Παπαλόης, ο καθηγητής χειρουργικής μεταμοσχεύσεων της ιατρικής σχολής του Βρετανικού Πανεπιστημίου Imperial College, είναι διευθυντής του προγράμματος μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Hammersmith του Λονδίνου και επίτιμος διδάκτορ του τμήματος ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου. Θα τον βρούμε στην Αγγλία σε περίπου ένα τέταρτο και θα μιλήσουμε, γιατί είναι ο ένας από τους, ο κύριος Μόσχιαλος είναι ο ένας, ο κύριος Παπαλόης είναι ο άλλος, είναι οι δύο σύμβουλοι για την αναδιάρθρωση αυτού του προγράμματος, που έχει βέβαια ένα βασικό πρόβλημα, για το οποίο δεν ξέρω πόσα μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση ή μια πολιτική ηγεσία, το ότι δεν έχουμε αρκετούς δότες στην Ελλάδα. Είμαστε χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά στη δωρεά οργάνων. Το άλλο μεγάλο θέμα έχει να κάνει, είναι απολύτως σχετικό και με το προσφάτως ψηφιστέ νομοσχέδιο για τα εργασιακά που είχε όλες αυτές τις αντιδράσεις. Στην Ισλανδία έκαναν ένα πείραμα, θα το έχετε ακούσει, ενδιαφέρον. Δοκίμασαν στο δημόσιο τομέα την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας να την κάνουν τετραήμερη με τις ίδιες αποδοχές και να δουν τι γίνεται με την παραγωγικότητα, με τους... Πήγε καταπληκτικά, παιδιά, ίδια χρήματα, έτσι, όχι να παίρνεις λιγότερα, πήγε καταπληκτικά σε επίπεδο απόδοσης, γιατί οι εργαζόμενοι ευχαριστημένοι, άμα τους πεις δούλεψε και μια μέρα τη βδομάδα και εμείς χαρά θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν το θέμα θα το συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Πάντιο, τον καθηγητή εργασιακών σχέσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντιου, τον κύριο Γιάννη Κουζή, να μας το σχολιάσει και να μας πει αν έχουμε μια ελπίδα κάποια στιγμή και εμείς και άλλες χώρες βέβαια να προχωρήσουμε σε μια τέτοια αναδιάταξη του εργασιακού τοπίου. 4 μέρες δουλειά, 3 μέρες ξεκούραση. Κατά τα άλλα, δεν τα πάμε πολύ καλά με το πώς αντιμετωπίζουμε τον κορονοϊό και τις παραλλαγές και τις μεταλλάξεις Δέλτα κτλ. Είχαμε συναγερμό σε δύο κατασκηνώσεις, σε Χαλκιδική και Χανιά, εντοπισμός πολλών κρουσμάτων και στις δύο, και εξετάζεται, λέει, το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν στοχευμένες δράσεις από κλιμάκια του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας σε όλες τις μεγάλες κατασκηνώσεις της χώρας. Προσφάτως είδατε, από την ΙΟ ήρθαν τα παιδιά φορτωμένα με κορονοϊό. Βγήκαν και κάνα δυο και στα τηλεπαράθυρα. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς, δεν αυτό. Σιγά μην κάνουμε το εμβόλιο που δεν είναι δοκιμασμένο και μπορεί σε 5 χρόνια να... Δεν τους είπε κάποιος επιστήμονας από το σπίτι ότι τώρα που περνάνε τον κορονοϊό μπορεί να τον περάσουν ελαφρά αλλά σε 5 χρόνια να αρχίσουν να ψάχνονται σε βασικά ζωτικά όργανα, νεφρά, καρδιές, σηκώτια κτλ. Γιατί κάνει εσωτερικές φλεγμονές που είναι χειρότερες από το εμβόλιο, γιατί στο εμβόλιο παίρνεις μια πολύ εξασθενημένη μορφή. Αυτό δεν φαίνεται να τους απασχολεί. Είναι μεγάλο ζήτημα. Επίσης, συναγερμός στη Μαγνησία, παιδιά. Ένα μνημόσυνο σε ένα χωριό είχε ο ψάλτης, κολλήσανε πάνω από τους μισούς. Στο Βόλο έκαναν ένα γάμο και δεν είχε και πολλά άτομα. Λέει καμιά 150-200, γιατί έχει επιτραπεί μέχρι 300 στις δεξιώσεις. Και αυτό είναι απόφαση της πολιτικής ηγεσίας. Βόμβα κορονοϊού, λέει. Είχε περισσότερους από 200 καλεσμένους, έχουν βρεθεί τουλάχιστον 20 άτομα. Και γίνεται της κακομοίρας, για να δούμε τη σοβαρότητα από ο καθένας και κάθε μία, αλλά και οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν αυτά τα ζητήματα. Και πριν πάω να παίξω μπάλα, θα βάλω ωραίο τραγούδι μετά, μην ανησυχείτε, οπότε ετοιμάστε μου τον επιτρόπου να έχει κάνει προθέρμανση, μου πάθει κανένα τράβηγμα. Στη Θεσσαλονίκη δύο άνθρωποι οδηγούν το αυτοκίνητό τους, τους σταματάει η αστυνομία για έλεγχο, λέει μάλιστα, δεν ξέρω γιατί τους σταμάτησε, και εκεί που ψάχνουν, οπ, να σου μια σακούλα με άσπρη σκόνη, βουτάνε και τη σακούλα, βουτάνε και αυτούς, μα ρε παιδιά, δεν έχει μα ρε παιδιά, εδώ έγινε τέτοιο, τους πάνε μέσα, αυτοί, ακούστε τώρα οι αθεόφοβοι, μα λέει είναι ξυλόστοκος, θα πάει στα εργαστήρια. 2 μέρες μένουν μέσα οι άνθρωποι, πάει στα εργαστήρια, ξυλόστοκος ήτανε. Δεν μπορούσε ένας, θα μου πεις τώρα, δεν μπορεί να είναι όλοι οι αστυνομικοί δοκιμαστές ναρκωτικών. Δεν φέρνα ένα ξυλουργό από δίπλα να κάνει ένα έτσι, να κολλήσει, να δει αν είναι ξυλό. 2 μέρες τώρα να κάτσεις μέσα επειδή πήγαινες να... Ποιος ξέρει τι ήθελα να φτιάξουν με τον ξυλόστοκο οι άνθρωποι. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η διεύθυνσή μας ή στο Facebook. Α, έχετε στείλει ήδη μήνυματα πριν τα πω εγώ. Θα μου πεις γάμα, περιμένουμε σένα, καήκαμε. Λοιπόν, θα τα κοιτάξω. Καθώς ετοιμαζόμαστε, έβαλε και γκόλ η ΑΕΚ, νομίζω εσοφάρισε την Μπριζ. Για να δούμε, θα μας το πει αυτό επιτρόπου ή μου το κρατάει κρυφό.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκόλ.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα μάλλον, Τάσο. Έχει ήλιο
καλό
ακόμα.
Καλό απόγευμα, το βάλατε το γκολάκι.
Το βάλαμε, ποιος το σημείωσε, γιατί δεν...
Δεν στο σημείωσα, θα σου πω σε λίγα λεπτά.
Θα μου πει σε λίγο, γιατί και εγώ δεν έχω φωνή μέσα στο στούντιο. Και ξέρεις, άμα χαζεύω και την ομάδα, δεν θα κάνω δουλειά και δεν φταίνει οι άνθρωποι σε τίποτα.
Φωνάρα έχεις, φωνάρα.
Φωνάρα έχω δική μου. Εγώ όμως ήθελα να ακούω τον άνθρωπο που μεταδίδει το παιχνίδι για να βλέπω τα κατορθώματά μας. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι ένα φιλικό που δίνει η ΑΕΚ με την Μπριζ. Ξεκίνησε στα πρώτα δευτερόλεπτα η Μπριζ, έβαλε γκολ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, τώρα από ό,τι βλέπω ισοφάρισε η ΑΕΚ, είμαι εγώ πιο ήρεμος, αλλά για να πούμε τα άλλα τα πιο σημαντικά.
Βέβαια, μια και είπε στην ΑΕΚ, Βελές Μόσταρ της Βοσνίας πήρε τη νίκη απέναντι στην Κολερέιλ, από τη Βόρεια Ιρλανδία είναι, με 2-1. Και
στο πρώτο παιχνίδι.
Μπράβο, έχει ένα προβάδισμα πρόκρισης, είναι υποψήφια αντίπαλη της ΑΕΚ. Στο δεύτερο προκριματικό του Europa Conference League.
Αυτή είναι η Βελές του Μόσταρ.
Βελές Μόσταρ.
Από εκεί που είναι ο πρίγκιπας, ο Μπάγεβιτς. Έχουμε παράδοση με το μέρος. Ναι. Ελπίζω να είμαστε καλοί και να παίξουμε.
Ελπίζω να μην έχουμε ένα Μπάγεβιτς αυτή τη μέσα.
Ναι, ναι, όχι. Άμα είναι να τον πάρουμε εμείς, εγκαίρος.
Το μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο είναι ότι έβαλε οριστικά τέλος και... 20η καριέρα του ο Γιάννης Μπουρούσης. Μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ με πολύ μεγάλη διάρκεια, 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή, με καριέρα στο εξωτερικό, με Final Four, με πρωταθλήματα, με κύπελα, με εθνική ομάδα. Αν μη τι άλλο, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, ένα center με πολύ τεχνική, μεγάλη αξία για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Γιάννης Μπουρούσης λοιπόν σταματάει την αγωνιστική δράση όσον αφορά τον μπάσκετ. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα κάνει, θα τα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μια είδηση από χθες, έχει βγει, το ανακοίνωσαν οι άνθρωποι στο Τόκιο, οριστικά χωρίς θεατές θα πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο. Το ανακοίνωσαν και οι οργανωτικές αρχές. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, δεν μπορούν να κάνουν υποχωρήσεις, καθώς η κατάσταση εκεί στο Τόκιο είναι, έχει χαρακτηριστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και έβαλε η αφορμική κυβέρνηση για την πρωτεύουσα μέχρι τις 22 Αυγούστου.
Οι Ολυμπιακοί τελειώνουν νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ξεκινούν στις 23. Τώρα, ώρες Ελλάδος, ημέρες
Ελλάδος. Ναι, ξέρω, εσύ θα κάνεις κάτι ξενύχτια που θα τις καλύπτεις. Τα έχω μάθει αυτά. Οπότε είναι ανάποδα οι ώρες με την Ιαπωνία. Δεν μας βολεύουν.
Ακριβώς. 23 Ιουλίου ξεκινάει και τελειώνουν 8 Αυγούστου. Πάντως αυτοί οι Ιάπωνες δηλαδή θα έχουν καραντίνα στο Τόκιο μέχρι τις 22 Αυγούστου, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Θα ξέρω πώς θα γίνουν αγώνες.
Αλήθεια.
Αποφάσισαν πάντως να το κάνουν. Το χρήμα κινεί τα πάντα, φαίνεται. Αντίθετα με φιλάθλους και των δύο ομάδων, θα διεξαχθεί ο τελικός του Κόπα Αμέρικα την Κυριακή, ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Βραζιλία. Στην Βραζιλία γίνεται ο τελικός. Περίπου δηλαδή, όταν λέμε με φιλάθλους, περίπου 10.000 φιλάθλους θα βρεθούν στο Μαρακανά, που θα είναι και κατάμεσο το γήπεδο. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο στο Γουέμπλι, έτσι, για την Κυριακή. Ανάμεσα στην Αγγλία και την Ιταλία. Δεν σε άκουσα να έκανε διακοπή.
Όχι, όχι, ακούμε εμείς κανονικά το τηλέφωνο κάτι.
Ωραία. Δεκτή έκανε η Εθνική Επιτροπή Προστασίας την εισήγηση των λοιμοξιολόγων εδώ στην Ελλάδα να μπαίνουν στα γήπεδα τη νέα σεζόν μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί.
Ναι. Και τα παιδιά ένα 5% με rapid ή μοριακό τεστ.
Ακριβώς. Έχει κάποιες μικρολεπτομέρειες, αλλά επί της ουσίας αυτό είναι το που μετράει και με ηλεκτρονικό εισιτήριο και όλα τα συναφή.
Και ελπίζουμε να δώσουν με όλη τη δέουσα προσοχή. Άντε, περιμένω και εγώ να έρθει η μέρα για τη δεύτερη δόση, να μπορώ να πάω να δω κάνα παιχνίδι της άκρηση. Γιατί διαμαρτύρεται άγια το ΆΚΑ που λέει ότι οι άλλοι θα έχουν κόσμο και εμείς θα έχουμε... Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη χωρητικότητα? Θα το δω αυτό, γιατί...
Θα πρέπει να το δούμε αυτό.
Ναι, κάτι πήρε το μάτι μου. Εντάξει, να κάνουμε τα εμβόλια και θα μπαίνουμε. Ναι.
Τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου,
μάλιστα,
θα γίνει ηλεκτρονικά η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, 21-22.
Πολύ ωραία.
Όμως, 10 ομάδες ήδη δεν ψήφισαν την προκήρυξη, ναι, αν δεν βρουν τηλεοπτική στέγη, έτσι.
Χωρίς
τη βόλιο δεν προχωράμε.
Θα κάνουμε πρωτάθλημα αστέγων.
Και επειδή έχει αρχίσει η αντίστοιχη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα παρακολουθήσουμε σήμερα και το Diamond League του Στίβου στο Μονακό. Εκεί θα αγωνιστούν ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Βούλα Παπαχρήστου. Και οι τρεις είναι υποψήφοι για μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με την ευχή ό,τι χρώμα και να είναι, αρκεί να πάρουν κάποιο μετάλλιο.
Σωστό. Αυτά. Και να προσέξουν τώρα σε αυτούς τους αγώνες για να είναι καλά στους Ολυμπιακούς. Αν και αυτοί αργούν, νομίζω, ειδικά η Στεφανίδη αργεί αρκετά το επικοντό. Είναι προς το τέλος. Έτσι έμαθα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Τετραήμερη εργασία στο ελληνικό δημόσιο, εφιάλτης, ο Ανδρέας από Δομοκό. Εκεί στην Ισλανδία όμως, πίστεψε με, ήταν χαρούμενοι οι άνθρωποι, απέδιδαν πολύ περισσότερο, δεν έπεσε κατά τίποτα, ούτε στοιχειοδός η παραγωγικότητα, αντιθέτως αυξήθηκε. Τώρα θα μου πεις εδώ, δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι άσχημο πράγμα, βρε Ανδρέα μου, 4 μέρες δουλειά, 3 καθισιό, αλλά να γίνεται η δουλειά. Και ο Δημήτρης από Μυτιλήνη, ότι οι μαθητές έγραψαν, λέει, πολύ καλά σε εξετάσεις σε μια χρονιά που δεν πήγαν σχεδόν καθόλου στο σχολείο. Τι σημαίνει για το σχολείο? Πολύ ωραίο ερώτημα, Δημήτρη μου. Κώστα μου από τη Θεσσαλονίκη, μόλις μου το έφερε το μήνυμά σου η Μαριάτζελα, αλλά δεν μπορώ, και ειδικά σε τέτοια θέματα, Μαριάτζελα μου, θέλει λίγο πιο κάπως γραμμένο, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα που έχει να κάνει με τις παρενέργειες και δεν μπορούμε τέτοια στοιχεία να τα διαβάζουμε στο περίπου. We'll be right back. Κακός ο Βαγγέλης, αλλά θα το διαβάσω στο Facebook. Ξυλόστοκο στο υλικό, αρμόστοκη τα όργανα. Καλησπέρα. Έλα ρε Βαγγέλη. Πού να ξέρουν και οι άνθρωποι τώρα. Δηλαδή εσύ άμα δεις, καλά δεν ξέρω εσύ. Εγώ πάντως άμα μου δείξει μια άσπρη σκόνη, δεν ξέρω αν είναι ηρωίνη, αν είναι κοκαίνη. Δεν ξέρω, είναι άσπρη κοκαίνη. Νομίζω άσπρη είναι και αυτή. Αν είναι στόκος αδιάβροχος για τον μπαλκόνι ή αν είναι ξυλόστόκος. Πού να το ξέρω αυτό. Μου λέει ένας φίλος, κάθε βάζα, λέει λίγο να δοκιμάσουν, κάτσε φίλια μου. Και στόκος να είναι, το βάζεις εσύ να το δοκιμάσεις. Σκύλο δεν είχαν εύκαιρο που τα ξεχωρίζει αυτά, πήγε στο εργαστήριο. Θα μου πεις γιατί κάτσαν δύο μέρες στη φυλακή τώρα όμως. Αυτός είναι ο Jim Kerr. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Είναι ο τραγουδιστής, η φωνή των Simply Minds. 9 Ιουλίου του 1959 έχει γενέθλια. Someone, somewhere. Κάποιος, κάποτε, δεν είναι αυτό? Άμα είχε και το κάπου, αυτό δεν είναι και δικό μας το κάποιος κάπου κάποτε, ρε παιδιά?
Κάποιος κάπου κάποτε στην καρδιά μου μίλησε με στοργή και αγνότητα και λατρεία τόση. Κάποιος κάπου κάποτε φλόγερα με φίλησε θέλοντας τα χείλη.
Λοιπόν, είναι ωραία τα μουσικά παιχνίδια, τα αγαπάμε πολύ, αλλά να βάλουμε τα μηνύματα γιατί σας έχω προαναγγείλει δύο πολύ ενδιαφέροντα και σοβαρά θέματα και να τους δώσουμε το χρόνο που τους αναλογεί.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Και συνέχεια όπως σας το υποσχεθήκαμε. Σας είπα λοιπόν ότι προσφάτως ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι χρειάζεται να αναδιατάξουμε όλη την διαδικασία που έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Μεταμοσχεύσεων θα γίνει υπό την εποπτεία καταξιωμένων Ελλήνων επιστημόνων. Ο κύριος Μόσχιαλος, ο καθηγητής πολιτικής της υγείας και διευθυντής του LSE Health στο London School of Economics είναι ο ένας. Ο άλλος είναι ο κύριος Βασίλειος Παπαλόης. Σας είπα νωρίτερα δύο πράγματα. Είναι καθηγητής χειρουργικής μεταμοσχεύσεων της Ιατρικής Σχολής του Βρετανικού Πανεπιστημίου Imperial College και διευθυντής του Προγράμματος Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου Hammersmith του Λονδίνου. Είναι βέβαια και επίτιμος διδάκτορ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά από τους πρωτοπόρους της μεταμοσχεύσης νεφρού, παγκρέωτος, στη μηχανική συντήρηση οργάνων. Αν σας διαβάσω το βιογραφικό του, θα χρειαστούμε και την επόμενη ώρα και δεν θα έχουμε τη δική του παρουσία και εικόνα, οπότε λέω μόνο αυτά, κάποιες μικρές σύντομες στην ουσία συστάσεις για έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Πρώτα απ' όλα να τον καλωσορίσω στην εκπομπή μας και στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαλόη, καλό σας απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό σας απόγευμα από το Λονδίνο. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Δεν είναι καλά λόγια. Δικά σας επιτεύγματα είναι. Εγώ ούτε ένα δικό μου δεν είπα. Δεν έβαλα έτσι κάποιο επίθετο. Είναι αξιοσημείωτο το έργο σας και φαντάζομαι ότι έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή. Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός εξήγησε βέβαια γιατί γίνεται όλη αυτή η αναδιάρθρωση του συστήματος, αλλά το θέλουμε και από εσάς. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να βελτιωθούν οι διαδικασίες και η υποδομή στην Ελλάδα ή να πείσουμε την ελληνική κοινωνία να συμμετάσχει, γιατί χωρίς δότες και δωρητές, όσο καλά και να φτιαχτεί το σύστημα, δεν πρόκειται να έχουμε αποτελέσματα.
Είναι αυτά που είπατε και πολύ περισσότερα, και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε μία τραγωδία, ο αριθμός των δοτών κατά εκατομμύριο πληθυσμού και κατά συνέπεια των μεταμοσχεύσεων είναι 5 φορές χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Ναι.
Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί ζωές χάνονται σε καθημερινή βάση και χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος, όλου του συστήματος, για να μπορέσουμε να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε, πιστεύω. Πιστεύω ότι το μπορούμε, τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Είμαστε μια αλληλέγγυα κοινωνία. Πώς αυτό έχουμε μείνει τόσο πίσω? Είναι θέμα άγνοιας, φόβου, έλλειψης ενημέρωσης?
Πιστεύω ότι είναι όλα αυτά μαζί, γιατί είναι ένα περίπλοκο θέμα, με πολλές ηθικές ευαισθησίες, με δύσκολα θέματα από ηθικής άποψης, και χρειάζεται μια ενημέρωση του κοινού και σωστή αγωγή υγείας, προγράμματα αγωγής υγείας από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης μέχρι όλα τα στάδια και τις εκφάνσεις της ενήλικης ζωής, ούτως ώστε η δωρεά οργάνων και μεταμοσχεύσεις να είναι μέρος της κουλτούρας μας και να μην έρχεται κεραυνός εν εθρία.
Ότι άλλοι άνθρωποι είναι συνέχεια δικοί μας ή εμείς είμαστε συνέχεια δικοί τους. Αυτή είναι και μια φιλοσοφική αντίληψη που δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να λειτουργήσει.
Σίγουρα είναι μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια, όμως εντελώς απαραίτητη. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η μεταμόσχευση οργάνων είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Δεν είναι ζήτημα που αφορά 5 ή 10 ή 100 ασθενείς, αφορά χιλιάδες ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 11.000 και περισσότεροι ασθενείς σε αιμοκάθαρση, και αυτό είναι μόνο για τους νεφρούς.
Μόνο για τους
νεφρούς. Το μέγεθος του προβλήματος.
Ναι, είναι τρομακτικό. Ναι, το ξέρω. Το συγκεκριμένο θέμα το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι είχαμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους που είχαν αυτή την ανάγκη.
Και ακριβώς,
πόσο
ακριβώς.
Μάλλον όταν μιλάμε και για άλλα όργανα. Φαντάζομαι τεράστιες λίστες αναμονής.
Ακριβώς.
Να το επαναλάβω, μήπως δεν το άκουσα καλά. Είπατε ότι είμαστε 5 φορές κάτω από το μέσο όρο.
Ακριβώς.
5 φορές.
Ακριβώς.
Κάτω.
Είναι τραγικό. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται λίγο περισσότερες από 200 μεταμοσχεύσεις το χρόνο όλων των οργάνων. Ναι. Η Πορτογαλία, που έχει το ίδιο μέγεθος, το ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα και τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες, πραγματοποιεί σχεδόν 1.000.
Επομένως,
η διαφορά είναι τρομακτική.
Ναι, είναι προφανής.
Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ έχει αυτή την προοπτική, τη διπλή προοπτική για το μέλλον, που αφορά πρώτα απ' όλα την εφαρμογή αυτού του σχεδίου.
Θα παίξει το συντονιστικό ρολό, πείτε μας, για να καταλάβουμε. Εκεί θα στηθεί ένα κέντρο, γιατί άκουσα ότι θα υπάρξουν πολλές περισσότερες μονάδες που θα είναι σε θέση, γιατί φαντάζομαι δεν μπορεί όλα αυτά να έρχονται στην Αθήνα. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα να πάρουν τα όργανα και να τα κρατήσουν μέχρι να χρησιμοποιηθούν. Γιατί φαντάζομαι υπάρχει ένας κρίσιμος χρόνος, έτσι δεν είναι, ακόμη και αν βρεθεί ο δωρητής.
Απολύτως. Και το όραμα που υπάρχει από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ έχει δύο εκφάνσεις. Η πρώτη είναι αυτό το σχέδιο για το οποίο συζητάμε σήμερα, για το οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα έρθει στη Βουλή να γίνει νόμος του κράτους, και το οποίο προβλέπει μια σειρά από ριζικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς, στην πρόληψη, στην προετοιμασία των λιτών για μεταμόσχευση, τη μεταμόσχευση, τη μεταμοσχευτική παρακολούθηση, θέματα που έχουν σχέση με έρευνα και εκπαίδευση, θέματα υποδομών, θέματα νομοθεσίας. Το δεύτερο κομμάτι είναι η δημιουργία του ΟΝΑΣΗΟΥ Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου,
ναι,
το οποίο θα παραδοθεί στα μέσα του 2024 και το οποίο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα λειτουργεί σε αγαστή σύμπνοια με τα υπάρχοντα μεταμοσχευτικά κέντρα, τα οποία θα αναβαθμιστούν και θα έχουμε ένα εθνικό δίκτυο συνεργασίας και αριστείας ανάμεσα στα μεταμοσχευτικά κέντρα.
Ο συντονισμός
είναι η διπλή προοπτική μπροστά μας.
Είναι κρίσιμο και φαντάζομαι εκεί θα παίξει ρόλο η πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε σε αυτά τα ζητήματα. Να ρωτήσω κάτι. Ένας βασικός αποτρεπτικός παράγοντας για τη δωρεά, γιατί εγώ επιμένω σε αυτό ότι αν μια κοινωνία είναι πρόθυμη να λειτουργήσει έτσι, θα φτιάξουμε και το σύστημα που πρέπει να υπάρχει. Είναι και ο φόβος ότι αν γίνει κάποιος δωρητής, μπορεί και να μην το παλέψει η ιατρική να τον κρατήσει στη ζωή όσο θα το έκανε σε μια άλλη περίπτωση. Το έχω ακούσει αυτό το επιχείρημα.
Βεβαίως. Υπάρχει παραπληροφόρηση σε όλα αυτά τα ζητήματα και ο λόγος που υπάρχει παραπληροφόρηση είναι επειδή δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση. Όπου δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση, υπάρχει έδαφος για παραπληροφόρηση. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το πρότυπο της Ισπανίας και άλλων χωρών, οι οποίες έχουν αυτά τα πολύ οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης αγωγής υγείας για αυτόν τον τομέα, που ξεκινάνε από το δημοτικό σχολείο. Προσαρμοσμένα βεβαίως στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου και συνεχίζουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Και φτάνουμε στο σημείο στην Ισπανία, όχι να προσεγγίζουν οι συντονιστές των μεταμοσχεύσεων ή οι γιατροί την οικογένεια, αλλά οι οικογένειες τους προσεγγίζουν για να γίνει δωρεά των οργάνων.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει σχέση εμπιστοσύνης. Ναι.
Βεβαίως.
Και ότι δεν θα γίνει κανένα κόλπο να πάει το όργανο που εγώ δωρίζω σε κάποιον προνομιούχο, ενώ θα το χρειάζεται ένας άλλος. Ξέρετε, είναι μια μόνιμη σκέψη αυτή.
Βεβαίως, βεβαίως. Και εδώ χρειάζεται να υπάρχει και ένας πάρα πολύ ισχυρός εθνικός οργανισμός μεταμοσχεύσεων. Ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία προβλέπει το σχέδιο είναι η ριζική αναδιάρθρωση και η αναβάθμιση του εθνικού οργανισμού μεταμοσχεύσεων σε μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία θα έχει δόντια, η οποία θα έχει συμμετοχικότητα με συμμετοχή όλων των παραγόντων
και θα εξασφαλίζει
τόπου
την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων,
ακριβώς,
φαντάζομαι, γιατί αυτό θα δώσει.
Ακριβώς. Και επίσης θα απαντά σε όλες τις ερωτήσεις, θα έχει την επιμέλεια της ενημέρωσης και θα έχει και την επιμέλεια της εφαρμογής όλων των προτάσεων και του αποτελέσματος αυτού.
Αυτό πόσο εφικτό, σε τι χρονοδιάγραμμα το βλέπετε, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαλόη?
Κοιτάξτε, για να φτάσουμε στο επίπεδο της Πορτογαλίας, πιστεύω θα χρειαστεί περίπου μια δεκαετία. Αλλά πολύ νωρίτερα από αυτό, πιστεύω μέσα στα 3-4 επόμενα χρόνια, με σοβαρή εφαρμογή αυτών των προτάσεων, μπορούμε να είμαστε 3 και 4 φορές καλύτερα από ό,τι είμαστε
από
αυτή τη στιγμή.
Από ό,τι είμαστε τώρα. Αυτό σημαίνει...
Το οποίο είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση και σώζει ζωές σε καθημερινή βάση.
Σημαίνει ανακούφιση και ζωή για συμπολίτες μας, έτσι. Όχι ότι κι αν ήταν άλλοι άνθρωποι, άνθρωποι είναι άνθρωποι παντού, αλλά να το δούμε και έτσι, είναι δικοί μας άνθρωποι, μπορεί να είναι
Βεβαίως.
Πολύ πιο δικοί μας από όσο θα θέλαμε και Βεβαίως. Θα τους εξασφαλίσουμε κάτι. Αυτό θα βρεθεί ένας τρόπος να τύχει και μιας διακομματικής υποστήριξης, πιστεύετε? Γιατί είναι σημαντικό το μήνυμα που θα περάσει προς τα έξω.
Αυτό ήταν ένα από τα πιο ευχάριστα στοιχεία στη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης, η οποία είναι 400 σελίδες, είναι ένας μεγάλος τόμος που καλύπτει τα πάντα, δεν είναι ένα απλό κείμενο λίγων σελίδων, είναι 400 σελίδες και καλύπτει τα πάντα στο χώρο με τεράστια λεπτομέρεια.
Μάλιστα.
Το πολύ ευχάριστο ήταν, διπλό πολύ ευχάριστο, ότι όλος ο πολιτικός κόσμος, γιατί μιλήσαμε με όλους τους παράγοντες του τόπου, τους πολιτικούς, το στήριξε, είναι πραγματικά ένα εθνικό σχέδιο. Και κατά δεύτερο λόγο, όλοι οι συνάδελφοι των επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα που εργάζονται στον τομέα των μεταμοσχεύσεων υποστήριξαν αυτές τις προτάσεις και βεβαίως όχι μόνο τις υποστήριξαν, αλλά συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωσή τους.
Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Αυτό πραγματικά δίνει έτσι μια αισιόδοξη προοπτική σε ένα εγχείρημα που είναι τεράστιο, μεγαλύτερο από ίσως από ό,τι πολλοί από εμάς. Άλλο εσείς που έχετε την εμπειρία μπορούμε να το αντιληφθούμε. Είναι κάτι που δεν σας ρώτησα και θα θέλατε να το ακούσουν σε όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι μας, οι ακροατές και οι ακροάτριες του πρώτου προγράμματος, κύριε Παπαλόη?
Πιστεύω ότι μια από τις ερωτήσεις που μας έκανε και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση όταν ξεκινήσαμε είναι γιατί είμαστε τόσο πίσω σε αυτόν τον τομέα, ενώ σε πολλούς άλλους τομείς στην Ελλάδα ιατρικά είμαστε πάρα πολύ προηγμένοι.
Μάλιστα.
Η απάντηση ήταν ότι ποτέ η δωρεά οργάνων και η μεταμοσχεύση στην Ελλάδα δεν είχαν τη δική τους αυτόνομη θέση σαν κλινική οντότητα. Ήταν πάντα μια παρένθεση κάπου και βασιζόντουσαν στις ηρωικές προσπάθειες ορισμένων πολύ αξιόλογων συναδέλφων. Δεν μπορείς όμως έτσι να έχεις πρόγραμμα. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι μια πλήρης αναβάθμιση του χώρου σαν μια ανεξάρτητη κλινική οντότητα μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αυτή τη δημιουργία του δικτύου συνεργασίας όλων των μεταμοσχευτικών κέντρων και του καινούργιου του Ωνασίου. Και είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι με σοβαρή εφαρμογή αυτών των προτάσεων και τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, όχι μόνο θα φτάσουμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορούμε να ηγηθούμε του χώρου. Το πιστεύω αυτό.
Μακάρι.
Με το χέρι στην καρδιά.
Και μια τελευταία ερώτηση, για να μην φανεί ότι ο Πρωθυπουργός κάνει πιο εύστοχες ερωτήσεις από μένα, που είναι και δουλειά μου, όχι τίποτα άλλο, δεν θέλω να τον ανταγωνιστώ, αλλά ήταν ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα χρειαζόταν κάτι καινούριο ή ξεχωριστό που να αφορά αυτό το τομέα?
Η ερώτησή σας είναι κέρια και είναι μια από τις βασικότερες αδυναμίες του συστήματος, ότι δεν υπάρχει επίσημη εκπαίδευση στον τομέα. Και η μελέτη προβλέπει ότι για όλους τους επαγγελματίες υγείας πρέπει να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι οποίες είναι από καιρό πολύ καλά θεσμοθετημένες και οι οποίες εγγυούνται την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών.
Και την εξέλιξη.
Και αυτό είναι τα βασικά, βασικά στοιχεία της μελέτης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαλόη. Γιατρέ, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι όλες αυτές οι προσφωνήσεις ταιριάζουν. Πότε θα έχουμε κάποια πρώτα δείγματα? Πρέπει να πάει στη Βουλή πρώτα, έτσι δεν είναι? Πότε σας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα
πιστεύω
το προχωρήσει?
Πιστεύω ότι θα γίνει με γοργό ρυθμό, με πολύ γοργό ρυθμό, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει η εφαρμογή. Αλλά να σας πω ότι ήδη έχουμε αρχίσει συζητήσεις με όλα τα μεταμοσχευτικά κέντρα για να προετοιμαστεί το έδαφος για αυτή την εφαρμογή, ούτως ώστε οι προτάσεις να είναι σε πρόσφορο έδαφος.
Θα το ξαναφέρουμε ξανά στο προσκήνιο και θα σας ζητήσουμε ξανά να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Τα γαλλικά μου είναι από άθλια έως ανύπαρκτα. Ξέρω όμως ότι αυτό το «Je ne veux pas travailler», εντάξει, όσοι ξέρετε γαλλικά μην τρομάξετε πώς το είπα, σημαίνει πάντως «Δεν θέλω να δουλεύω». Δεν θέλω να δουλεύω. Το δωμάτιό μου ένα κλουβί. Ο ήλιος μπαίνει από το παράθυρο. Οι αχθοφόροι στην πόρτα μου σαν μικροί στρατιώτες που θέλουν να με πάρουν. Γιατί θα μιλήσουμε για τετραήμερη εργασία, έτσι. Ο Νίκος ρωτάει, θα τους αποζημιώσουν που τους έβαλαν τσάμπα φυλακή 2 μέρες? Νίκο μου, δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι αν απευθυνθούν σε ένα δικηγόρο κάτι μπορούν να ζητήσουν. Την καλησπέρα μου και στην Νίνα που έστειλε το μήνυμά της. Η Μάρθα από Νέο Κόσμο. Ανδρέα, καλησπέρα. Σήμερα γιορτάζει και ο νεομάρτης Κυπουρός Μιχαήλ Μπακνανάς. Αλήθεια είναι αυτό, Μάρθα μου. Που εμείς οι του Νέου Κόσμου κάτοικοι διασχίζουμε τον ομώνυμο δρόμο πάντα με αυτό το ΙΓΕ. Τι είναι? Έλατε. Ξέρετε, καμιά φορά τα συνοπτικά των μηνυμάτων. Α, πάντα με υγεία μου εύχεται η Μάρθα, είχε φάει κάτι γράμματα εδώ. Ναι, την ξέρω πολύ καλά την Μπακνανά. Και έχεις δίκιο, Μάρθα μου. Η Βάσκα από τη Φλόρινα έκανε το εμβόλιο χθες. Δεν με έπιασε τίποτα, λέει. Τη δεύτερη δόση στις 29. Ναι, τι να σε πιάσει, Βάσκα, με εννοείς ότι δεν έχεις κάποια πανενέργεια? Εντάξει, μακάρι να το περάσει, ούτε τίποτα, ούτε πυρετό, ούτε κούραση, ούτε τίποτα. Ο Ανδρέας από την Κεφαλονιά που είναι αεκάρα. Καλησπέρα, Ανδρέα, λέει. Περιμένω τις δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη για το ξυλόστοκο. Γιατί όχι, λέει, ανεμβολίαστη στο γήπεδο με rapid test? Έλα μου, ντε Ανδρέα μου, γιατί άμα το έχεις κάνει το τεστ 24 ώρων, πότε να προλάβεις να κολλήσεις? Θα γίνεται μεγάλο μπέρδεμα, λέει, εκεί στον έλεγχο αυτά. Από τη μια να ψάχνουμε αν έχει πυροτεχνήματα στην τσέπη, από την άλλη το QR του εμβολίου, από την άλλη το rapid test. Τι να σου πω. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι αυτής της έκτακτης στην ουσία εκπομπής, αφού δεν είναι συνηθισμένο το ραντεβού μας της Παρασκευής, αλλά είπαμε, αφού μας τρώει χρόνο η ενημέρωση συνήθως για την πανδημία και έχουμε μια ώρα παραπάνω, να την εκμεταλλευτούμε δημιουργικά, να μιλήσουμε και για κάποια πράγματα που είναι πολύ ουσιαστικά. Εμείς προσφάτως είχαμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που συνάντησε και πάρα πολλές αντιδράσεις, που σύμφωνα τουλάχιστον με αυτούς που αντιδρούν, περισσότερες ώρες δουλειάς και μάλιστα όχι και έως και όχι πληρωμένες, δηλαδή να πατσίζει με ρεπό, μια κινητικότητα που ναι μεν λέει το νομοσχέδιο ότι θα είναι με επιθυμία του εργαζομένου, αλλά όλοι ξέρουμε ότι εργοδότης και εργαζόμενος δεν είμαστε ισότιμοι, ποτέ δεν ήταν και δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ, και ξαφνικά στην Ισλανδία, και μάλιστα το πείραμα κράτησε καιρό, 15 με 19, 4 χρόνια. Έκαναν λοιπόν το εξής. Τετραήμερη λέει εργασία, τα ίδια χρήματα όμως, γιατί αλλιώς δεν γίνεται και πώς θα ζήσεις. Να δούμε, λέει, θα αποδώσει, θα πέσει η παραγωγικότητα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όχι μόνο παρέμεινε η ίδια, σε πολλούς χώρους εργασίας ανέβηκε η παραγωγικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Κουζή,
που είναι ο τομέας του, γιατί είναι καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντίου. Αυτό είναι το γνωστικό του αντικείμενο και έχει σημασία η κοινωνική πολιτική με έμφαση σε εργασιακές σχέσεις να μας το σχολιάσει αυτό και να μας πει αν έχουμε και κάποια πιθανότητα ή αν θα έπρεπε να το διεκδικήσουμε και εμείς. Μόλις έπεσε τηλεφωνική γραμμή, δεν πειράζει, θα την επαναφέρουμε στην προτέρα κατάσταση. Πάντως το πείραμα αυτό στην Ισλανδία, ευκαιρίας δοθήσεις να σας το πω, άνοιξε το δρόμο για το 86% των Ισλανδών εργαζομένων. Οι ίδιοι βέβαια είπαν τα καλύτερα γι' αυτό, αλλά το ζήτημα δεν είναι ότι ένιωσαν καλύτερα οι εργαζόμενοι, το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι ναι, αλλά σε αυτόν τον ανταγωνιστικό κόσμο η παραγωγικότητα ανέβηκε. Ο κύριος Γιάννης Κουζής τώρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς απόγευμα κύριε καθηγητά.
Καλό σας απόγευμα, καλό απόγευμα και στους ακροατές.
Δεν ξέρω αν μιλάτε με hands free, γιατί έχουμε αρκετό χώρο γύρω-γύρω που πιάνει, ξέρετε.
Ναι, δυστυχώς βρίσκομαι μέσα σε κίνηση, σε αυτοκίνητο.
Ναι.
Και δεν
Αν δεν είναι βέβαια με hands, αν το έχετε κατευθείαν το κινητό και όχι με hands free, μειώνεται λίγο εξωτερικός χώρος. Σας λέω εγώ κάποια τεχνικά ζητήματα, να δούμε τώρα μήπως λειτουργήσει καλύτερα, γιατί θέλουμε πολύ να ακούσουμε ευκρινώς αυτά που θα μας πείτε. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει μια λίγο καλύτερη προβολή η φωνή σας.
Ωραία.
Από ό,τι πριν. Λοιπόν, εγώ περιέγραψα πολύ απλουστευτικά βέβαια.
Ακριβώς, αναφερθήκατε σε αυτά τα ζητήματα που συνδέονται αφενός με το εργασιακό στην Ελλάδα, αλλά και τις πρακτικές στην Ισλανδία, με βάση το πείραμα.
Που πήγε πολύ καλά και είναι 4 χρόνια, δεν είναι ότι το κάναν μια εβδομάδα και δούλεψε. Καλά αποτελέσματα, σίγουρα για τους ίδιους εργαζόμενους, αλλά και σε επίπεδο παραγωγικότητας.
Ακριβώς, όπως τα είπατε είναι, και μάλιστα αυτό μπορούμε να πούμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να είναι και αυτονόητο. Αυτονόητο γιατί η παραγωγικότητα αυξήθηκε, μιας και για τους εργαζόμενους παρουσιάστηκε μεγαλύτερος χρόνος για ανάπαυση, για ελεύθερο χρόνο, και αυτό ενθάρρυνε και ενίσχυσε την παραγωγικότητά τους. Επίσης, όπως και αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, πρόκειται για κάτι το οποίο ναι μεν είναι ένα πείραμα, ξεκίνησε από το δημόσιο τομέα της Ισλανδίας, και που αυτό αποτελεί ένα πρόκριμα, θα μπορούσαμε να πούμε, προκειμένου στη συγκεκριμένη χώρα να αποτελέσει και αντικείμενο μιας ευρύτερης επέκτασης.
Ναι, τα συνδικάτα εκεί αρχίζουν και συζητούν για επέκταση στον ιδιωτικό τομέα.
Ακριβώς, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που είναι απόλυτα δικαιολογημένο, γιατί εάν μιλάμε για την 8-ωρη εργασία η οποία διεκδικήθηκε πριν από 140 χρόνια και ακόμα με όλη αυτή την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας η εργασία παραμένει κατά βάση σε 8-ωρη βάση, σε 8-ωρη κλίμακα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν συνοδεύει την ανάπτυξη της τεχνολογίας με το ποιος καρπώνεται αυτή την εξέλιξη.
Ναι. Λέγαμε ότι η τεχνολογία, στην αρχή η μηχανική ανάπτυξη, τα ρομπότα, ξέρω εγώ, οι βραχίονες, οι μηχανές, και μετά τώρα αυτή η τεχνολογία που έχουμε, που έχει και νοημοσύνη, ότι θα μας απελευθέρωνε από το βραχνά της εργασίας.
Ακριβώς, και όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ στην Ελλάδα συζητάμε για μια ελαστική διευθέτηση του ίδιου ωραρίου, των ίδιων συνολικά χρόνων εργασίας με την ίδια αμοιβή, και μάλιστα έχουμε και αύξηση των ωρών υπερορίας και υπερεργασίας. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.
Ναι, ξέρετε όμως, όταν είπα για αυτό το θέμα, έκανα μια προαναγγελία ότι θα σας έχουμε δηλαδή μετά. Αμέσως ήρθανε μηνύματα και μου λένε «Α, μιλάμε για δημόσιο τώρα, εντάξει, ζήτω που καήκαμε». Βλέπω όμως εδώ ότι η Ισπανία δοκιμάζει το ίδιο και η Unilever, που είναι η γνωστή, η μεγάλη, ο κολοσσός αυτή η εταιρεία, σκέφτεται να το δοκιμάσει στη Νέα Ζηλανδία και μάλιστα να δίνει πιλωτικά στους εργαζόμενους του στη δυνατότητα να δουλεύουν 20% λιγότερα. Και αυτοί είναι ιδιώτες, δεν είναι δημόσιο.
Ακριβώς, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Για να καταδειχθεί πόσο αναγκαίος είναι αναγκαία η μείωση του χρόνου εργασίας και μάλιστα όχι μόνο σε αυτά τα επίπεδα, αλλά και σε πολύ μεγαλύτερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 στη Γερμανία, έτσι, όταν για να παραχθεί ένα αυτοκίνητο, χρειάζονταν ένας χρόνος 41 ωρών εβδομαδιαία, όσο ήταν και ο εργάσιμος χρόνος του εργάτη στη Γερμανία εκείνη την περίοδο.
Ναι.
Σήμερα το ίδιο αυτοκίνητο ξέρετε σε πόσες ώρες παράγεται?
Στο 1 τρίτο?
Σε 6 ώρες.
Μάλιστα.
Έτσι.
Είναι αυτοματοποιημένο πια πλήρως.
Μείωση 6 έβδομα θα λέγαμε.
Μάλιστα.
Παρόλα αυτά η μείωση του χρόνου εργασίας είναι ελάχιστη που έχει προκύψει. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι τεράστια απόσταση υπάρχει ανάμεσα στα αποτελέσματα της τεχνολογίας και ποιος καρπώνεται αυτά τα αποτελέσματα.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Ισλανδίας, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ισλανδία δεν λειτουργεί στο πλαίσιο κάποιων κανόνων που αφορούν κυρίως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν εισαγάγει μία πρακτική και κάποιες κατευθύνσεις όπου εστιάζουν την ανταγωνιστικότητά τους στις μειωμένες δαπάνες για την εργασία. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιο δύσκολο, ανεξάρτητα από αυτά τα οποία συζητούνται για την Ισπανία, είναι μετέωρο ακόμα με ποιους όρους θα γίνει αυτή η μείωση, αν θα γίνει με παράλληλη μείωση των αποδοχών.
Λέτε ότι η Ευρώπη πάει σε ένα πιο κινέζικο μοντέλο, αυτό κατάλαβα.
Η Ευρώπη με λοκομοτίβα τη Γερμανία θέλει να ανταγωνιστεί τις χώρες που είναι εκτός κυρίως Ευρώπης.
Μάλιστα.
Και θέλει να δώσει βάρος στις μειωμένες δαπάνες για την εργασία.
Ασιατικές χώρες.
Συμπαρασύρονται και οι υπόλοιπες χώρες σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, να επιβάλλουμε και στις ασιατικές χώρες να ακολουθήσουν τέτοια μοντέλα? Πώς λένε τώρα να βάλουν ένα παγκόσμιο φόρο στις πολυεθνικές και μάλιστα αρχίζει να το προτείνει η Αμερική, που είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Θα έπρεπε να βάλουμε εργασιακούς κανόνες παγκόσμιους τότε.
Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε πάλι υπάρχει ένα εξόχως πολιτικό θέμα, το ότι ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε αλλεπάλληλες συμφωνίες ελεύθερης μετακίνησης των κεφαλαίων και των επενδύσεων από τη μία περιοχή του πλανήτη στην άλλη.
Μάλιστα.
Δεν τίθεται ποτέ ζήτημα το να υιοθετηθεί παράλληλα και ένα πλαίσιο κοινωνικών, εργασιακών και οικολογικών ρητρών, ούτως ώστε να μην είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης ο τρίτος κόσμος.
Κοινοί κανόνες, βέβαια.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπαίνουν τέτοιοι κανόνες και δεν θέλουν να μπουν τέτοιοι κανόνες, ενώ μπαίνουν κανόνες για άλλα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όντως να υπάρχει μια κατεύθυνση προς τέτοιες παρεμβάσεις για να μπορέσει να απελευθερωθεί ο κόσμος από τα δεσμά με τα οποία λειτουργεί η παγκοσμιοποίηση.
Μάλιστα. Άρα είναι πια το γήπεδο πολύ μεγάλο. Βέβαια δεν θα ήταν κακό σε εθνικό επίπεδο να ξεκινήσουμε μια τέτοια προσπάθεια.
Βεβαιότατα δεν θα ήταν κακό. Ας λάβουμε υπόψη μας ότι στην Ελλάδα είμαστε η χώρα συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
και
Ένωσης.
Και της Ευρώπης ακόμα.
Που έχουμε
τις περισσότερες ώρες.
Με τις περισσότερες ώρες συμβατικές, δεν βάζω και τις υπερορίες μέσα,
ναι.
Έτσι τις συμβατικές μετά την Εστονία.
Μάλιστα.
Έτσι. Και βεβαίως έχουμε μία απόκληση γύρω στις, συνολικά το χρόνο λέμε έτσι, σε ετήσια βάση, και μία απόκληση γύρω στις 140 ώρες από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Θα έλεγα μάλιστα ότι είμαστε και γύρω στις 45 ώρες περισσότερες στην Ελλάδα,
ναι,
από το μέσο όρο των χωρών της τελευταίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι οι πρώην ανατολικές χώρες.
Που θεωρούνται πιο καθυστερημένες από εμάς σε αυτό το τομέα.
Μάλιστα.
Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών για ουσιαστικές συζητήσεις, γιατί σε αυτόν τον κόσμο τον ανταγωνιστικό δεν μπορεί να μην λαμβάνεις υπόψη την ανταγωνιστικότητα, αλλά μήπως κάποια πράγματα είναι θέμα περισσότερο λειτουργικής σκέψης και λιγότερο ιδεολογικής αγκύλωσης. Αυτό είναι...
Βεβαιότατα. Άλλωστε η ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να δίνεται έμφαση ως προς αυτήν στις δαπάνες για την εργασία. Υπάρχουν άλλοι...
Ναι.
άλλοι παράγοντες πολύ πιο ουσιαστικοί.
Άσε που εργαζόμενος που έχει και μια μέρα παραπάνω, αν έχει πάρει και καλά λεφτά, θα τα ξοδέψει.
Ακριβώς,
δεν θα λυπηθεί η οικονομία.
Ακριβώς, γιατί με αυτή τη λογική η πιο ανταγωνιστική χώρα στον κόσμο θα ήταν το Ισλάμαμπα, το Μπαγκλαντές, με συγχωρείτε.
Κύριε Κουζή, κύριε καθηγητά, με διώχνουνε. Δεν ξέρω αν φταίνε αυτά που είπαμε. Όχι, μάλλον τέλειωσε ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Να είστε
γεια
καλά
σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
Μέχρι να παίξει τις πρώτες νότες ο Κάρλος Σαντάνα, θα πάμε να πιούμε λίγο νεράκι, γιατί σήμερα κουραστήκαμε. Κουράστηκε ο λαιμός μας. Το νερό, το είδωρ, έχει αυτό το ωραίο ρο μέσα, που είναι, πώς να το πούμε, το ζωντάνεμα σε φθόγκο της πραγματικής του λειτουργίας. Αυτά τα ξέρει καλύτερο ο Παπαζαχαρίου, οπότε τον αφήνω να σας κάνει παρέα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, θα λείψω τη Δευτέρα, μην πανηγυρίζετε από τώρα, ήρεμα και εξάρσεις. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε την ενημέρωση από το Υπουργείο. Το ραντεβουδάκι με τα πολύ το σχετικό είναι την Τρίτη λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Carlos Santana. Stop the looting, stop shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting.